Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Robin Studio. Dneska jsme měli v podcastu pana Jana Němce, který učí jízdu driftem na polygonu v Hradci Královém. Probrali jsme, jak se jezdí driftem, jaký jsou techniky, jak probíhá závodění, coaching a kde se vlastně celý to driftování vzalo. Určitě si poslechněte a užijte si epizodu. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u našeho dalšího podcastu. Dnešním hostem je lektor driftu a závodník českého driftového seriálu pan Jan Němec. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se na začátek zeptal, kdo vlastně jste a co děláte?
Tak, jak už jsi řekl, tak mé jméno je Němec, je mi čerstvě 27. V současné době, teda ještě mimo jiné dokončuju teda studia na fakultě strojní, a zároveň jsem vlastně i instruktor na polygonu Hradci Králové, kde učíme jednak bezpečnou jízdu a jednak tam vedu i školu driftu.
A co to vlastně je ten drift?
Drift je jízda řízeným smykem. Uh-huh. Asi tak úplně nejjednodušeji a nejrychleji bych to takhle definoval.
A vlastně jak se to auto může dostat do toho řízeného smyku? Aby to bylo řízený, protože většina lidí má smyk spojený s něčím, co končí špatně.
Jasně. Tak ten drift, pokud se budeme bavit přesně o tom driftu, tak je to auto do toho driftu se dá uvíst několika způsoby. Je to buď přenesením váhy, takzvaným tím skandinávským flikem, jak tam máš, budeme později probírat. Takže buď je to skandinávský flik, což je teda rozhození toho auta před zatáčkou, ten drift většinou začíná už před zatáčkou. Uh-huh. Tím se to rozlišuje od nějakého smyku, power slideu a prostě výjezdu z zatáčky nějakým řízeným kontrolovaným smykem. Takže drift začíná před zatáčkou, dá se to rozhodit teda jednak vahou a jednak vlastně buď přes ten spojkový pedál, že kopneš do spojky, zároveň pořád máš nohu na plynu, a tím vlastně uvedeš tu zadní nápravu, do té zadní nápravy se dostane od motoru jakoby náhlej ráz toho kroutícího momentu, který vlastně trhá ty kola, urve tu adhezi na těch zadních pneumatikách, tím pádem se začnou přetáčet a to auto ti vlastně odskočí do boku.
A když už jste v tom driftu, tak čím to auto kontrolujete, aby vám někam neujelo?
Většinu lidí, kteří k nám přijdou na ten kurz, tak jim říkáme, že je to 70% plynu, 30% na volantu. Protože jakmile se to auto dostane do toho smyku, ty si to chytneš vlastně v nějaký fázi, kde ti to je jakoby pohodlný a to auto to zvládá, nepřetáčí se, nechce se někam jako zavřít, nebo ti to nevede nějakou špatnou stopou, která by tě vlastně dostala ven z té trati, tak už to je fakt jenom o tom plynu, přidávání, ubírání a lehce se to kontrolovat na volantu. Ale jakmile ten volant vlastně, to říkáme taky těm účastníkům kurzu, jakmile jim to auto se jim vlastně sveze do toho boku, na tu jednu stranu, tak si nechávají proklouzávat volant. Jo? Protože to auto automaticky jde do takzvaného kontra. Ten volant se ti automaticky protočí v rukách a ty lidi už si vlastně chytnou ten volant v nějakém tom spektru toho zatočení, který oni potřebují a už si to kontrolují třeba o čtvrt otáčky dovnitř, o čtvrt otáčky ven a tím vlastně je to ve finále dost jednoduchý, když to člověk pochopí a osvojí si to.
A my jsme tu načali nějaký trošku odbavnější termíny, tak aby tam tady tomu lidi rozuměli. Drift jsme vysvětlili, ano. Ale co pak znamení jsem narazil na pojmy, jsem to dal do Google, jako je slide, power slide, smyk.
Mm-hmm. Tak ten drift, ten už ten je jasný. Mm-hmm. Ten drift začíná vlastně před tou zatáčkou, chceš jet vlastně nějaký celou tu trať vytyčenou, chceš jet nějakým souvislým smykem. Power slide vychází z toho, že vlastně do té zatáčky najíždíš tak, jak bys měl, nějakou tou jako, ideální stopou a vyjíždíš pod nějakým vlastně řízeným smykem taky, ale z té zatáčky vyjíždíš smykem, ne přední a už je to jenom o tom plynu. Když to auto má docela tak výkonu, tak se dá mluvit o nějakém power slideu, nesnaží se to auto jakoby rozhodit. Uh-huh. To auto vlastně vyjíždí z zatáčky, přidáváš víc plynu, než bys měl. Uh-huh. A v tu chvíli vzniká takzvaný ten power slide, jak se tomu říká. Takže to auto ti lehce ujíždí, ale zase se rovná a vlastně vyjíždíš z té zatáčky.
Takže to třeba víc pro ty lidi, kteří jezdí na okruhu.
Přesně tak, je to spíš pro to okruhové ježdění, ale není to úplně jakoby ta nejčistší uh-huh. stopa. Každý vlastně závodní jezdec se snaží jakoby to auto vyjíst na té hraně toho power slideu nebo nějakého toho smyku a té čistoty, aby ta adheze těch pneumatik vlastně byla pořád, aby se ty kola neprotáčely zbytečně.
A slide a power, teda slide a smyk, to je to podobné, to je to samý. Hmm. A v čem vás to tak jako pohltilo?
Mě to osobně, asi když úplně začnu od začátku, uh-huh. tak to bylo v tu dobu, kdy jsem dostal řidičák a zjistil jsem vlastně, jakoby, že protože u nás v rodině to tak prostě nebylo, že by si jako 18-letý kluk koupil auto, uh-huh. Tudíž jakoby jsem prostě jezdil to, co jsme měli doma a když si jako, když mi bylo 19, něco takového, kluci kolem mě si začali kupovat taky jako nějaký jako zajímavější auta. A většinou to byli prostě bavoráci, u nás v Hradci jich bylo v tu dobu docela dost. A řekl jsem si, nebo s kamarádem jsme si ještě v té době řekli, že jako proč to neskusit. Koupili jsme si, nebo on si koupil a já jsem si to po nějaký době koupil od něj a koupil jsem si BMW E30, což je vlastně jako jedno z těch nejikoničtějších trojkových řad od bavoráku. Je to z roku, vyráběly se od roku 80, nebo v 80. letech se tyhle ty auta vyráběly a paradoxně to auto jsem kupoval od cigána v týništi Dat Orlicí, bylo to docela zajímavý. A to si vlastně kupoval ten můj kamarád, já to od něj koupil v tu dobu, kdy on prostě jakoby to nemohl dát dokupy, protože ve finále jsem to opravoval já, protože já ani jeden jsme nic nevěděli a já jsem to nastudoval z YouTube, protože to jsou prostě klasický how to videa. No, koupil jsem si tady to auto, nějakou dobu jsem ho opravoval a paradoxně v České republice, protože to byl dovoz, paradoxně v České republice bylo přihlášený na moje narozeniny. Takže v techničáku máme shodný jakoby datum vlastně narození relativně, nebo narození, ale přihlášení, takže to je jedno auto, které mě jakoby do tady té jakoby sféry vlastně dostalo, ale už to bylo, pro mě už to mělo jakoby jakou tu vnitřní hodnotu, tu auto mám doteďka, sice stojí, nejsem s ním asi 4 roky, ale mám ho doma a samozřejmě jsem s ním zkoušel nějaký jakoby smyky a tady ty, ale prostě nějak mi toho bylo líto. No a v tu dobu, to už mě bylo třeba 21, jsem si koupil další auto. A to už bylo vlastně novější řada E36. To jsou prostě ty Simir Gerchan, Cobra 11, tady ty bavoráci. No a to jsem si kupoval taky, že už to bylo jako lehce připravený. Samozřejmě jsem na to musel udělat taky jako dost práce, ale to bylo jakoby první nějaký auto, s kterým jakoby se dalo mluvit o tom, že by se s tím jako dalo jezdit nějaký závody. Pak jsem samozřejmě ty závody s tím jezdil a paradoxně to auto jsem musel doma tajit. Tři roky o tom naši nevěděli, že vlastně něco takového dělám a že to auto vůbec mám. Já to parkoval prostě někde jinde, parkoval jsem to u kamaráda a jsem ho tam servisoval. A ono těch aut přišlo víc, o kterých naši jako nevěděli, takže jakoby takhle, no. Takže ty bavoráci a tak nějak mi to k tomu samo přivedlo, jako mi, protože a speciálně ještě kvůli té vlastně škole, protože na té fakultě strojní mě to nějak jako nějak mě to nedávalo smysl, potřeba jsem něco, co mě do toho jako strojní jako anabáze nějak víc vtáhne, protože mám Gimpl a na Gimplu toho bylo všechno jako hodně obecný a nějak jsem se prostě nějakým způsobem rozhodl, že půjdu na strojárnu a tak jsem jakoby si koupil takovýhle projekt. No.
Co vám na to řekli rodiče, když se to dozvěděli?
No, já jsem na to postupně připravoval, jakoby, že jako jezdíme že jezdím s kamarádem někde a tak, že se jezdím koukat na tady ty závody. Samozřejmě začátky byly, že jsme se jezdili koukat prostě na závody do Sosnoví a kde prostě jakoby se to označovalo, teď už se tam bohužel ty závody nekonají, označovalo se to jako meka českého driftu. Takže na to jsme se jezdili dívat, no a já jsem postupně jako říkal, no tak asi něco takového asi koupím brzo, no nebo něco takového, chtěl bych to zkusit. Samozřejmě k tomu odrazovali, protože prostě u nás jakoby takováhle jako, že bych pocházel z nějaký závodnický rodiny nebo něco takového, jako vůbec jsme vztah k tomuhle tomu neměli. Samozřejmě jsme jako můj děda i otec jsou jako zruční lidi, ale neměli jsme k tomu, jakoby, nikdo mě k tomu jakoby neved. K tady ty jako technické zručnosti a už vůbec ne jako k nějakým autům. Motorky možná, u nás jako za strýc třeba sbírá starý motorky, ale to mě nějak jako netáhlo. Takže jakoby postupně se mi na to připravoval a pak jsem prostě s tím přijel domů a řekl jsem, no tak to je moje, no, jako se s tím smiřte. Takže to nějak šlo.
A když se ještě vrátíme o kousek zpátky, mm-hmm. tak já jsem viděl, že v driftu jsou hodně populární bavoráci.
Ano.
Čím to je?
Já bych ty značky asi tady prostě, je to vždycky, záleží to, kde se jakoby, v jaký části světa jste. To souvisí s tím, vlastně jaký značky, jaký výrobci tam působí. V Evropě to jsou prostě většinou auta od BMW, protože to jsou prostě nejdostupnější auta na trhu. Uh-huh. V Japonsku by to byly Nissany nebo Toyoty. V Americe, jelikož se tam už ty japonské auta dovážely, tak to jsou jakoby směsice amerických aut, evropských aut i japonských aut. A paradoxně, jakoby já jsem třeba v Japonsku byl, tak prostě ty Japonci tam zase jezdí v Amerikách. Zase tam jako velká docela, nebo jako ne, že by jezdili drifty v Amerikách, ale prostě jakoby není je úplně běžný, že potkáte v Japonce, jakoby jednak mají řízení vpravo, ale potkáte prostě Japonce v americkém jako traku, který má řízení vlevo. Uh-huh. A to stejný se děje jakoby tady. Jakoby to, co tady nebylo, do jistý míry, japonský auto tady samozřejmě do jistý míry byly, dovážely se uh-huh. sem a ty volanty se dělaly i vlevo. Ale je to tady prostě málo a je tady jako kolem toho jakoby hrozný hlad a hrozný boom, že prostě mám kamarády, třeba ty japonský auto mají a vlastně jeden byl třeba v Ukaškáru s Nissanem S15 a je to prostě, souvisí to s tím, v jakém regionu světa se prostě nacházíte a kde jsou ty auta, jakoby, jak jsou ty auta dostupné.
Chápu třeba driftování s těma japonskýma, nebo co máme tady ty evropské auta, ale jak to jde třeba s těma Amerikama, ty jsou znamená, že jsou jako velký, těžký auta.
Jsou velký, těžký, ale zase mají jakoby dostatek výkonu.
Jo.
V současné době se třeba v Americe hodně driftuje jakoby s Corvettama například. Mm-hmm. Je to takový jako, pro ně to je dostupný auto, u nás to je auto, který stojí 900 tisíc. V Americe mají trošku jinačí platy a ty auta tam jsou všude. A samozřejmě s tím souvisí jako dostupnost těch náhradních dílů. Já bych třeba do japonského auta nešel z toho důvodu, že nemám jistotu těch náhradních dílů, protože tady jdu prostě na vrakoviště a vezmu si tam ty potřebné součástky, které potřebuju. S japonským autem to bude náročný a zároveň i ta výchozí cena, ta nákupní cena toho auta je exponenciálně větší než u toho bavoráku a u tady z těch jinakších značek. Samozřejmě to záleží jako na rozpočtu, ale drift, jelikož je to nový sport a vždycky to tak bylo, tak to prostě je chudej sport a ty lidi prostě mají omezený jako nějaký budgety na tady to.
Je asi jasný, že na ten drift se používá zadokolka a čtyřkolka nejvíc.
Spíš zadokolka.
Spíš ta zadokolka. A asi docela častá otázka je, jestli se to třeba nějaký prvky toho driftu nebo power slideu se dají zvládnout i v předokolkách.
Tak jakoby ty drifty, nějaký ten nácvik toho driftu s tou předokolkou jde. Není to samozřejmě jakoby ono, ale dá se to. Na zadní kola se vlastně dávají takový speciální návleky plastový, který jakoby simulují větší smyk té zadní nápravy. Vlastně od těch zadních kol odebereš to, nějakou tu adhezi, nějakou tu přilnavost, ale pořád ta poháněná náprava je vepředu. Tudíž tím plynem to nemůžeš tak kontrolovat. Jakoby. Takže jakoby jo, dokážeš si tím simulovat to odsazení té zadní nápravy, nějaký to kontrování na tom volantu, ale pořád ti schází jakoby ten důležitý prvek a to je plyn. Uh-huh. Takže jakoby ano, ale s tou zadokolkou je to prostě něco jinačího.
A v té čtyřkolce to třeba funguje jak?
V té čtyřkolce to samozřejmě jde, ale už s tím nejde soutěžit, protože současný pravidla, protože drifting nedávno přešel vlastně pod FIU, což je jakoby automobilová federace, která všechny jakoby motorsportový asociace nějak združuje. Takže tam je to nějak popsaný, že by měla být, že by to auto mělo mít jakoby, že by mělo mít poháněnou zadní nápravu. Se čtyřkolkou to jde, dělá se to, ale nejsou v tom žádný soutěže. Je to prostě jako volnočasová zábava, jako ten drift ve finále, z toho vzniknul samozřejmě. Nebylo to o závodní, bylo to jenom o tom prostě s hezky stráveným čase.
A jak se tam třeba líší ta technika s tou čtyřkolkou?
Technika, tam se neliší zas tak moc, samozřejmě jsou obě dvě poháněné nápravy, ale pořád je to o plynu a ve čtyřkolce spíš směřuješ ty kola na druhou stranu. To znamená, že když jedeš s tou zarokolkou, tak máš kola jakoby kontra. Se čtyřkolkou musíš ten volant víc kontrolovat a musíš být víc jakoby na tom plynu, protože jednak máš připojený ty přední kola, který tě jakoby se snaží z toho driftu vytáhnout, takže ty přední kola smíš směřuješ dovnitř, tak aby tě pořád vlastně předháněla ta preferovaná zadní náprava.
Doporučoval bys třeba si udělat nějakou tu lekci toho driftu pro lidi, kteří neplánují driftovat, ale že by jim to třeba pomohlo zvládnout nějaký krizový situace na mě v civilní jízdě?
My třeba tady to na poligonu, neříkám, že to jakoby je drift, jako drift sám o sobě, ale máme na poligonu jakoby součást bezpečné jízdy, je vlastně, je to přímo nazvaný jako škola smyku, a součástí toho je prostě nedotáčivá přední náprava, skluz přední nápravy a zároveň tam je i trhací deska a ta simuluje smyk zadní nápravy. Ale je to jenom jakoby o tom, že co nastane, když ti uklouzne zadní náprava. Máme to na speciální vlastně tý trhací desce, která přejedeš předními koly tu desku a ona ti odsadí ten zadek a ty se snažíš jakoby tu situaci nějak vyřešit. Takže tam jakoby vlastně nepoužíváš tam samozřejmě plyn, to bys nemohl, když bys dostal na silnici, ani to ty lidi neučíme, tak 90 nebo 99% lidí určitě jako nebude šáhat po plynu. Takže tam se spíš ty lidi snaží jakoby učit to, jak se v tady z těch situací zachovat a co s tím volantem dělat. Takže tohleto se tam takhle učí. Nepokládal bych to za drift, ale za smyk zadní nápravy. A tady to se vlastně dělá u všech předokolkových, čtyřkolkových nákladňáků, autobusů, všeho.
K tomu coachingu se ještě za chvilku dostaneme, ale my jsme se tu ještě nakousli začátky driftu. Tak kde se vlastně ta disciplína vzala?
No, já bych to vzal asi po pořádku. Jakoby ten smyk sám o sobě provozovali jakoby už profesionální závodníci, jako byl třeba Manuel Fangio. A používali to vlastně ve formuli, používal to všechny velký jména. Začal s tím Fangio třeba v 50. letech, postupně prostě Senna, Schumacher a tady ty. A ty používali ten smyk na těch formulích tak, že vlastně v průběhu té zatáčky si lehce vrkali o plyn. To znamená, že oni ten zadek vlastně se snažili uvíct do mírného smyku, tak aby si vlastně ten předek té formule líp nasměrovali na výjezd do té zatáčky. Takže si postupně pomáhali, aby si to auto jakoby odsadili, ale nevyužívali k tomu nějaký jako power slide. Ale pomáhalo jim to jakoby zrychlit se v té zatáčce, protože si snižovali vlastně tu kružnici, kolem který se museli oni v té zatáčce točit. Počátky toho driftu vznikly samozřejmě v Japonsku, to jsme asi už všichni slyšeli, protože v Japonsku jsou jakoby docela hezký a odlehlý části, teďka jsem nedávno čet, že asi 70% Japonců žije ve městech. A tam jako těch kopců je extrémně moc, jsou tam jakoby krásný zákruty, krásný klikatý silnice s utáhlýma zatáčkama a tam prostě se jako Japonci bavili, no, s těma autama. A zjistili přesně tady to, co zjistili ty vězci Formule 1, že když vlastně postupně, nebo když, jak jakoby zrychli v těch zatáčkách, protože oni prostě postupně, samozřejmě to byly prostě nějaký spiriting, driving a tady ty věci, prostě jakoby volnočasová aktivita. A naučili se vlastně to, že když tady to jako tomuhle tomu pomůžou, tomu autu trošku si zatáčet, tak samozřejmě jako zrychlej. No a z toho se postupně vyvinulo to, že vlastně zjistili, že je to docela sranda, tak jak jsme zjistili my, že to jako člověk nedokáže popsat ten vnitřní pocit, ale je to prostě velká zábava dělat něco, co by to auto nemělo. Takže vlastně vzniknul jakoby tady to, co vlastně dneska tomu říkáme drift. Samozřejmě to bylo popularizovaný jedním filmem, nebo vlastně sérií, takovým seriálem, jmenoval se to Initial D. Je to vlastně od produkce manga, což jsou jakoby velký anime. Je to anime film. A tam vlastně jakoby to sleduje prostě příběh nějakého kluka, který prostě jezdí z tofu, má jako dost ikonický auto, který jako teďka má nedozírné následky, jako, nebo ten seriál má na to nedozírné následky, jezdil v Toyota Corolla. Což je jakoby velmi relativně slabý auto a samozřejmě zase lehký auto. A jezdil tady s tím tofu prostě pro otce někam jako do hor, převážel mu nějaký tofu do nějakých obchodů a hotelů. A no a jeho otec ho vlastně jakoby nějak cvičil, aby prostě jezdil rychle. A dával mu vlastně do držáku nápoj, mu dával vodu a nesměl vylít jakoby tu vodu, která v tom byla, aby jezdil prostě čistě. No a postupně prostě se tam potkal s nějakýma jakoby místníma jezdcema, který tam jako jezdili přesně jako tady ty drifty. A začali prostě závodit, on zjistil, jako, že ten otec ho jako k něčemu učil a začal jakoby závodit, stal se prostě jako tím nejlepším nahoře Akina.
Ten anime seriál neznám, ale byl na to natočený film, jo, úplně stejný, tak doporučuji, když taky na Netflixu, je to no, celá hezký.
Je, určitě, to určitě doporučuji sklídnout, je to přímo na YouTube, tady to Initial D. Je to docela hezký, kdo má rád jakoby japonský anime. Je to od Mangy, což je jakoby velký producent tady těch anime filmů, tak je to zajímavý. Zároveň tam probírají jakoby i ty techniky, což jakoby není úplně běžný, že by to jakoby nějaký film nebo nějaký producent zpracoval až do takového detailu. A jakoby hodně těch jezdců se na tom dost učilo.
Že odpovídají ty techniky tomu.
Odpovídají tomu. Je to podle pravdy. Jakoby, ono se dost říká, že to je podle jednoho jezdce, který ještě žije a který jakoby ten drift popularizoval na světě nejvíc, což je Keiichi Tsuchiya. To je teďka takový dědeček 70-letý, který jakoby někdo říká, že to je jakoby o něm, není to jakoby přesně daný, ale jakoby nějaká souvislost tam je. A tady ten Keiichi Tsuchiya byl vlastně, je takzvaný DK, což je Drift King. To je samozřejmě z toho hloupého filmu Fast and Furious, tak to je nějak jakoby do jisté míry převzaný. Takže Drift sám o sobě vzniknul v Japonsku a díky tady s tím jakoby popularizačním jakoby nějakým věcem, jako bylo to buď už to Initial D, anebo pak prostě v Japonsku začaly na základě toho dokonce vznikat první soutěže. První soutěž v driftu byla v Japonsku a ty Japonci si uspořádali dokonce jakoby exhibici v Americe. A díky tomu se to rozšířilo do dalších koutů světa. Takže tak bych to asi nějak popsal, jakoby, jak ten drift vzniknul.
Ještě jste zmiňoval, že v tom Japonsku jsou odlehlé silnice, že tam se to dá provozovat. Tak mě napadá, že tady v Čechách moc nemáme ty odlehlé silnice. Tak no. Jak se to řeší tady, třeba jako ježdění v noci? Nebo?
No, jakoby, bohužel ano. V současné době, i v té době, kdy to prostě bylo v Japonsku populární, tak těch aut na té silnice nebylo hodně. A obzvlášť v těch odlehlých oblastech, těch hornatých oblastech Japonska, ty lidi fakt jako nevycházejí ven, jako že by jezdili jako nějak v noci. Takže tam to jako bylo do jisté míry bezpečný. V Čechách to do jisté míry bezpečný taky je, ale prostě v současné době a tím obrovským objemem aut, který jako po ty silnice jezdí, už to není jakoby tak, jak to dřív bylo. Ani ty policie už se na to jako nekouká moc jako hezky, spíš se to snaží jako všechno buď už jakoby nějakýma prostředkama, jako, že kontrolují ty auta, snaží se jakoby dostat z těch dostat jakoby ze silnic, protože prostě v současné době ty lidi jezdí jako bezmocce ve finále. Ozvlášť tady ty lidi, co se to potřebují dokazovat a ještě se jakoby popularizovat na různých sociálních sítích. Což je jakoby největší úraz, kámen úrazu tady z té celé komunity. Že jako díky sociálním sítím, kde každý potřebuje ukazovat to, co umí, tak díky tomu vlastně po nás. Já jakoby nepropaguju vůbec, ale prostě ta policie na ty lidi má spadeno. protože prostě to jsou bavoráci z 90. let, ve většině případů to jsou bavoráci, samozřejmě jsou to další auta Mazdy a já nevím, co všechno, Nissany, Toyoty, cokoliv prostě, co má zadní náhon, Fordy taky. Ale prostě ty auta jsou 20 let, 30 let starý a ty policajti to hnedka vidějí. No, takže jako je úplně běžný, že jako po těch lidech jdou.
Když ještě mě napadá, jak jste říkal, že po těch lidech jdou, mm-hmm. tak jak je to s tím autem a s STKčkem?
Tak já do jistý míry, já ti pak můžu dát fotku, s čím jsem jezdil na silnici třeba. Jakoby, já jsem měl dost, no tak ne dost, v současné době se to dá, ale je to náročný, protože prostě samozřejmě jsou jakoby nějaký skuliny v těch pravidlech, nebo spíš známý známých, ale nějaké auta se dají udržet na SPZkách s nějakou jakoby s nějakýma prostě výtkama nebo nedostatkama, ale dá se to udržet jakoby na SPZkách. Není to jednoduchý a je to dost jako, neříkám náročný, ale pokaždý, když prostě vidíš policii nebo policajty, tak jakoby je velký riziko, že ti se berou třeba papíry nebo techničák od toho auta. Protože ty auta prostě, aby fungovaly v tom driftu, tak musí být do jistý míry upravený a prostě to se neslučuje s tou normou, která jakoby tady v Čechách je. V Čechách je jakoby ustanovená pro provoz na těch komunikacích. Další věc je, že ty lidi, ty auta vypadají dost často špatně, strašně. A někdo si na tom zakládá, jsou prostě jakoby určitý směry lidí, který prostě jako jedou těžký budget a jsou nějaký lidi, kteří si to prostě jakoby snaží mít jako hezký. Nebudu tady jakoby rozpolcovat nějaký debaty, ale prostě jakoby je to trošku spletitý v tady s tom, ale dá se to. Hodně lidí třeba jezdí s autama, co mají polský papíry.
Ne.
Protože jakmile seš jakoby, slyšel, no. No, tady v Čechách jakoby, teď už to jakoby nebude moc možný, protože česká policie bude mít už náhled do polského registru, takže si můžou dohledat, jestli to auto, ne. Samozřejmě může mít českýho majitele, ale musí být přihlášený v Polsku a musí mít platnou technickou v Polsku. A jakmile hodně Čechů prostě tahá polský auta a vlastně si udělají povinné ručení jakoby na sebe, nebo na to vinko auta a můžou ho provozovat. Ale jakmile ta policie se dostane do toho registru a zjistí, že je odhlášený, tak můžou sebrat papíry a to auto jako musí odstavit.
Ještě mě napadá, že jsem viděl v driftu, že si hodně lidí mění například volanty.
Mm-hmm.
Tak jak to je právě s tou technickou, protože u nás by ten volant asi měl mít airbag.
No,
ty volanty, tady, no. To jsou jenom vlastně kruh s
tyčema. Příramený volanty sportovní, no. No a jakoby to souvisí s těma upravama těch aut. Hodně lidí si to upravuje. Ne? Jakoby základní věci, které potřebuješ, nebo nepotřebuješ. K nám na poligon jezdí auta, které mají třeba, já nevím, nejslabší auta jsou u nás ty Miaty, ale řekněme prostě nějakých od 70 kW aut až po nějakých 800 koní. To k nám jezdí jako běžně za auta. A se vším se dá jakoby, já nevím, jestli tomu můžu říkat drift, ale je to prostě jakoby točení kolem jednoho bodu, takzvaný donuty. To zvládne každý auto, který má prostě zadní náhon a je to jako jednoduchý, jen to prostě člověk musí nějak jakoby vstřebat a my jsme od toho, aby jsme to tam jakoby naučili. Takže tady se to jakoby úplně v pohodě. Ale ty úpravy, když už prostě člověk chce jezdit jakoby nějak líp, nebo se prostě posouvat dál, tak ty úpravy prostě jsou nevyhnutelné u těch aut. Ať už to jsou jakoby třeba zavařený diferenciál, zvětšení vlastně přední, zvětšení rejdu, což je vlastně vytočení těch kol na ty otáčky volantu, takže maximální vytočení kol, to se třeba dá zvětšovat a v tu chvíli už vlastně to auto není úplně jakoby legální. A další věc jsou třeba jakoby tvrdší podvozky, protože v sérii většina těch aut jakoby přišlo s měkkýma podvozkama tak, aby to prostě mohlo jezdit po českých silnicích. Takže my naopak to přitvrzujeme, ty podvozky snižujeme, aby jsme snížili těžiště a vlastně pomohli si jednak jakoby tou váhou tu auta, protože jakmile když máš slabý auto, musíš si hrát i s váhou auta. Není to jenom o tom, že prostě máš 800 koní, tak se šlápneš plyn a jedeš v tom driftu. Takže vždycky jakoby podporu, razím i tu teorii toho, člověk měl driftovat, začít driftovat ve slabém autě. Aby se přesně naučil jakoby využívat všechny aspekty toho auta, nejenom ten výkon, který si prostě koupil.
Ještě jak je to třeba hodně populární myšlenka je, že se ten drift uvádí hlavně ruční brzdou. Tak jestli se dávají silnější ruční brzdy, nebo to není naopak pravda, že se to tím hodně uvádí?
Nevím, jestli hodně. Je to taková berlička. Pro mě ruční brzda je jakoby taková berlička, pomyslná berlička, když si chci jakoby, to auto třeba víc jakoby ustavit v tom smyku, nebo se někam posunout, nebo když jedu, když třeba někoho stínu, za někým jedu, tak se chci jakoby srovnat si ho vlastně úhlem, který on vlastně jede a jede nějakou tu trajektorii, takže pomáhám si tou ruční brzdou, abych se na něj jakoby nepřilepil, ale spíš srovnal si ten zadek tak, aby jsme vlastně vyjížděli, jeli stejně. Ta ruční brzda jakoby u většiny aut, nebo aspoň ty lidi, co k nám přijedou, tak jakoby my je to učíme tak, aby používali jenom ten výkon. Nepotřebují k tomu spojku, nepotřebují k tomu ruční brzdu. Protože ta ruční brzda u těch driftových aut je úplně něco jiného, než ruční brzda v běžném autě. Ta ruční brzda u driftových aut je hydraulicky řízená, když to ruční brzda u normálně severových aut je buď normálně přes lanovody, anebo normálně elektronická. Třeba japonský auta to měly přímo nastavené na brzdičích, že to měly taky, ale pořád to byla jakoby lanková brzda, ale byla daleko efektivnější než u klasických evropských aut, kde to bylo přes bubny. Takže tu ruční brzdu, když se jakoby člověk vyloženě učí driftovat v driftovacím autě, tak ta ruční brzda už tam většinou je, nebo si ji tam dodělává a je to vlastně věc, kterou jakoby ano, uvádí to auto do nějakého driftu, ale zpomaluje ho to. Takže v nějakým, když bychom se pohybovali v nějakým soutěžním prostředí, tak ta ruční brzda ti pomáhá těm korekcím třeba. Ale není potřeba využívat jako 90% času, když prostě chceš to auto uvízt do smyku, protože tě to zpomaluje. Většinou se to přesně rozhazuje tou vahou a pod plynem. Tak, aby vlastně si udržel nějakou tu rychlost a vlastně to udělal jakoby těžší tomu autu, který jede za tebou a stínuje tě.
Říkal jste, že se hlavně driftuje s 90-kovýma autama?
No, tak s 90-kovýma, když se budeme pohybovat na nějaký ty základní úrovni, když se člověk chce koupit jakoby nejlevnější a nejdostupnější auto, tak k tomu jakoby největší předpoklady mají 30-letý auta, který ještě jakoby nejsou veteráni a ten trh, když se podíváš na bazoš, tak většina aut prostě bude 90. leta přelom roku 2000 budou to nejdostupnější auta, který si budeš moct v tuhle chvíli koupit, tak aby ses co nejlevnějc a nejrychlejc dostal do nějakého světa, pomyslného světa driftu. Takže ano. 90-kový auta jsou k tomu nejvíc využívaný, teďka jak už ta doba, protože už vlastně je rok 2023, takže auta, které vlastně jsou z roku 93, už tenhle rok vlastně nabývají právo mít veteránskou testaci. To znamená, že ta hodnota se vlastně, jejich hodnota se už bude zvyšovat, takže vlastně už jsou na pomyslném dně cenovým a teď už by měli jít teoreticky nahoru. Oni už šli před pár lety, třeba v tom případě, když se budeme teďka bavit třeba o těch 36, tak už teďka jich paradoxně moc není a ta cena se zvyšuje. Takže v tuhle chvíli to přechází už na ty novější řady, jako byly řady E46 a tady ty věci. S15, Nissany, tak ty jsou jakoby díky tomu japonskému světu driftu jsou jakoby taky strašně populární a ty šly nahoru už třeba před 3 rokama, tak jakoby astronomicky se zvýšily ceny. Ale profesionální drifteři teďka v tuhle chvíli používají jakoby platformy, které vyšly před pár lety. Uhum. Používají nový Supry, používají Bavoráky M2, M4 vlastně, které vyšly taky před pár lety, 2 roky zpátky. Takže jakoby koupíš si platformu toho auta, která ti jakoby osobně vyhovuje, to na základě nějaký osobní preference nebo nějakého sponsoringu a ty ve finále si koupíš holý šasy a dáš tam vlastně, co potřebuješ, dáš tam motor, který chceš, pořád ty motory, 90% případů ty motory tam třeba ani nebyly, se tam nikdy nedávaly. Takže úplně běžně v Nissanu je motor z Toyoty. V Bavoráku je motor z Toyoty nebo z nějakých takových motorů. který paradoxně byly zase vyráběný v 90. letech třeba. Protože prostě to byla vrchol jakoby za mě vrcholnost té motory nebo strojní éry, kdy vlastně všechny ty komponenty byly extrémně předimenzované. Takže je běžný, že motory se prostě dělaly litinový, velmi jakoby odolná litina, která vlastně bylo to odlévaný. Takže to byla velmi odolný materiál pro jakoby další využití. Ozvlášť jakoby k nějakému přeplňování. Takže ty motory v té době byly jako na svém vrcholu, pak už prostě se začaly dělat hliníkové bloky a začalo se jakoby na tom šetřit. Začalo se jakoby masově produkovat. Ten automobilový průmysl se začal orientovat na to, aby ty lidi v těch autech prostě nejezdili 30 let, ale 10 třeba. Jasně. Teď už to je prostě jakoby extrémně konzumní společnost, když to vidíš jakoby všude. Se všema těma autama, který jakoby ty automobilky produkují, tak chtějí, aby ty auta měnil jakoby co nejčastěji. Z těch 90. letech ty auta jako mohly ujezdit extrémně moc. A od toho vlastně vycházely i ty komponenty. Protože třeba v těch bavorácích, tak tam prostě se dělaly motory, které samozřejmě byly atmosférický, nebyly nějak přeplňovaný. V základu měly třeba 150 kW, což je nějakých 190 koní a v současné době vlastně na ten motor, na ty motory se vlastně přidávaly turba, nějaký nucený přeplňování a z toho motoru se dalo dostat prostě přes 1000 koní, 2000 koní s nějakýma jakoby vážnějšíma úpravama. Ale sériový motor, tak jak je, bez nějakých jakoby větších úprav, 400 koní úplně v pohodě. Takže dvojnásobíš vlastně ten výkon, potenciál toho motoru.
A k čemu se víc přikláníte vy, k těm atmosférickým nebo k přeplňovaným motorům?
Asi k těm přeplňovaným určitě. Uh-huh. Je to asi o něco víc starostí než ty atmosférický, ale když se budeme bavit o atmosférických silných motorech, tak se bavíme o osmiválcích, které jsou prostě vyráběny v Americe. A to vlastně má zase jakoby zase problém s tou dostupností. Uh-huh. Dá se k ním dostat, ale je to pořád o penězích. A platí pravidlo, že vlastně co kůň, tak to 1000 korun. Když chceš přidat koně, tak se říká, že každý kůň tě bude stát 1000. A ty atmosférické motory, obzvlášť prostě ty V8 od General Motors, což jsou prostě ty od Chevroletu, právě v těch Corvettách, které jsou jako velmi populární v té Americe, tak ty startují na nějakých 450 koních, ale ta cena je třeba 250 000 za ten motor. Což jakoby, když si koupíš auto za 50 a my tam tady s tím motor, no, tak už to jako je, není úplně jako zajímavý pro nějaký lidi. Takže přikládím se jakoby asi k tomu přeplňování, je to náročnější. A ten motor, protože ve finále si to ty lidi dělají sami, hodně lidí si to dělá doma v garáži, takže tam je trošku jako problém s tou občas s kvalitou práce, že prostě každý to přesně dělá, jako já, jako to dělá asi 90% lidí z YouTube na různých fórech a prostě ty informace se vždycky nějak lišej. Takže jakoby ty motory občas dojedou na nějakých banálních věcech.
Napadá mě ještě, když orientačně si řekneme, že to jsou ty 90-kový auta, tak když se ještě podíváme o pár let dozadu, tak se, asi je mi jasný, že by to šlo, jak už v minulém podcastu s autama jsme zmiňovali třeba Porsche 911, ale taky jsme zmiňovali starýho Žigulíka.
Ano.
Tady, že máme v základu, to má kolik? Má 70-90 koní maximálně. Jde to s tím?
Jde to s tím, určitě. Není to vůbec problém, jakoby tady s těma autama. Jakmile to má prostě náhon na zadní nápravu, nějakou normální hmotnost, nebavíme se o 2-tunovém autě, ale jde to jakoby se vším. Fakt na poligonu jsme měli asi nejslabší auta byly ty Miaty a nějaký taky bavoráci, prostě čtyřválcový, 85 kW a úplně v pohodě. My samozřejmě tu plochu kropíme, aby, protože ty lidi tam většinou jezdí s vlastníma autama a na pneumatikách, na kterých přijedou, tak na nich zároveň odjedou. A tím vlastně my snižujeme jakoby tu nároč, vyřazujeme z toho, že to auto, nebo snažíme se eliminovat to, aby se to auto tam nějak pokazilo. Aby se tam ten člověk jakoby to auto nerozbil, anebo prostě tam spálil jakoby jednu sadu pneumatik. Takže se jezdí na mokru a na tom mokru ta adheze není taková, tudíž to auto tak netrpí a tudíž to není tak náročný uvízt do toho osmiku. Tudíž není potřeba tolik koní.
když už jsme u toho pálení těch gum, tak proč se třeba nesmí driftovat, řekněme, na závodních okruzích? Je to tím, že by se to tam zaneslo od té pálící se gumy?
Na závodních okruzích se dá driftovat. Ty závodní eventy tam jsou, přímo v tom driftu, ale není to tak, jakoby v Čechách to není tak častý. Třeba v Rusku, tam je jakoby velký šampionát RDS, Russian Drift Series, a tam jezdí na krásných okruzích, třeba na kterým se jezdí F1. Takže jakoby je to možný, prostě záleží to, jak se ty promotéři domluví. Bohužel v Čechách prostě ty okruhy, u nás se jezdí Most a Brno. A ty závody se jezdí buď na jaře, anebo v zimě. Když už na těch okruzích končí sezóna, tak těm vlastně majitelům těch okruhů to tolik nevadí. Protože vlastně, když tam jsou ty drifty, ty závody v tom smyku, tak na té vozovce zbyde jakoby strašně moc té pneumatiky. Jakmile by ta pneumatika, jakmile by zapršelo a bylo by tam nějaký track day nebo něco takového, tak ta pneumatika extrémně klouže. Tudíž by to bylo nebezpečný pro ty lidi, co se tam přejdou jako zajezdit, takže v tu chvíli to postrádá smysl a ty lidi, ty vlastně poskytovatele těch okruhů se tomu trošku bránějí, protože je to hodně práce za málo peněz, bych to asi tak řekl. Protože z toho je hodně nepořádku, hodně hluku. Hluku zas tak ne, byl jsem v Mostě, kdy se tam jezdili motorky, a je to daleko horší, než když se tam jezdí drifty. Protože ty drifty vyjedou prostě většinou dvě auta za sebou a pak 10 minut nic. Takže to ten hluk je jakoby teďka největší problém v Čechách na všech okruzích a to je teďka nejvíc profanovaný téma. Ale dá se to. Závodní okruhy se jezdějí a bohužel v Čechách to zase tak moc není pravidlem, ale v ostatním částech světa to je.
Ještě kdyby se třeba lidi chtěli podívat, jak drift vypadá, tak jaký jsou takový jako pomyslný tři největší jména, na koho by se mohli podívat?
No tak, když se budeme bavit jakoby o nějakým soutěžním, jakoby driftu, tak je to samozřejmě James Dean. Což je jakoby člověk, který vyhrál vlastně americkou sérii třikrát, vyhrál evropskou sérii několikrát a co mu vlastně chybí, tak je vlastně ruská, japonská a ještě Nový Zéland, tam se jezdí taky jakoby nějaká série. Ale je to prostě člověk, který, je to Evropan, je to Ir, schoda men, bohužel, není to James Dean. takže to je jakoby člověk, na kterého je určitě potřeba se podívat, když člověk si chce zjistit něco o tom driftu a jak vypadá profesionální drift. Protože ten člověk, jakoby, oni mu říkají the machine, protože jezdí extrémně vyrovnaně. Jakoby hodně lidí má prostě problém jezdit vyrovnaně a on jezdí přes kopírák pořád ty stejné jízdy. Ne, že by to nebylo zajímavý, je to zajímavý extrémně, ale jezdí jakoby vyrovnaně a nedělá chyby. Jediný, co vždycky ho, nebo ne co vždycky, ale jediný, co ho vyřadí, je buď nějaký technický problém, anebo prostě nějaký, nevím, jako nestává se, že by prohrával často, že by ho někdo porazil. Takže to je určitě James Dean. Pak za mě to je třeba Naoki Nakamura, to zase třeba Japonsko, to je zase vítěz japonský série D1, v Japonsku se jezdí D1. Ten zase, jakoby ten jeho styl je, v Japonsku se jezdí, na každém kontinentě se jezdí trošku jinačí styl, protože drift je jakoby porodcovsky hodnocený. Není to časově jakoby hodnocený sport, což na tom trošku přidává jakoby trochu spornosti, ale když se člověk do toho dostane, tak to není úplně tak jakoby složitý se v tom zorientovat. A pak další za mě asi v Americe možná Chelsea Denofa. To je zase Američan, který má taky svůj styl. Mně se osobně třeba líbí. Ten člověk jakoby má hodně za sebou technický znalosti o těch autech, speciálně o těch bavorácích, protože začínal na bavorácích. Takže ten má samozřejmě i zajímavý postřehy o nastavování aut a podobných věcech.
A co třeba nějaký jezdci, který to pojímali jako, že ne závodně, třeba už to bylo takový jako kaskadérský, mám na mysli třeba Ken Blocka, jasně, který to tak pojímal.
Jasně. No tak Ken Block je trošku jako kapitola sama o sobě. Jednak jezdil čtyřkolkový auta, protože no, jeho zázemí jakoby pochází ze světa rally. Takže on jezdil čtyřkolky, začínal vlastně, měl smlouvu se Subaru, pak jezdil strašně dlouhou dobu s Fordem a teďka vlastně před jeho smrtí jezdil s Audi. A vlastně díky tomu vznikla série ta Gymkhana, která jakoby taky jako extrémně popularizovala ten sport po celém světě. Je to trošku něco jináčího než prostě profesionální drift, ale pořád jakoby to auto se tam extrémně jako vede, si ho tam extrémně vede v nějakém jako kontrolovaném smyku a ještě k tomu se čtyřkolkou a ty auta jako byly extrémně vyvinutý, předělaný a bylo vždycky zajímavý vidět, co se nechal postavit, protože všechny auta byly na zakázku. Takže ano, bylo to, tady to, ta série Gymkhana byla prostě jenom čistě ukázka toho, čeho je vlastně současná technologie a současný ty výrobci nebo ty fabrikátři, jak se tomu říká, schopný. A zároveň jeho řidičského umu prostě zavřel si vlastně, co to bylo, zavřel si downtown Los Angeles. Jezdil v Los Angeles, jezdil v Mexiku a teďka ten poslední byl v Las Vegas. Ja. Takže se dostal vždycky jako na extrémní lokace, kde ho prostě nechali ukázat, co umí. Takže jakoby ano, byla to taková forma možná kaskadérství a jízdy na hraně. Další takovýhle jezdec třeba, který jakoby zas tak moc nezávodí, ale taky jakoby ty jízdy, na který, jako všichni tady ty lidi jsou na YouTube, takže se určitě podívejte na YouTube, protože je tam všechno. Tak je třeba Luke Fink, ten je z Austrálie. Aha. A třeba jeho styl mě extrémně baví, protože on jakoby sám o sobě se nějak jakoby nehrne do nějakého soutěžního nebo závodního světa ve finále. Vždycky mu někdo vlastně dá auto, nechá ho dovíst na nějaký, toho Luka nechá dovíst na nějaký místo a ten člověk si prostě sedne do jakéhokoliv auta a zajede tam jakoby extrémní jízdu, třeba o řádově slabším autem a porazí tam jakoby lidi, který tam jezdí jako s překoňovanýma autama a nevím s čím a je to vždycky jako strašně zábavný se na něj dívat, protože co on tam jako vytváří na těch tratích je dost zajímavý. Takže to je takový spíš takový freestyleový jezdec, bych řekl. Protože ten prostě je to taková čistá improvizace a je to fakt sranda a se jakoby koukat na toho člověka, co všechno dokáže. A dokáže pracovat jakoby i s takovým autem, který ví, že už se mu rozpadá pod rukama. Ví, že, jakoby, že se mu snižují tlaky na jednom válci, že ten motor odchází. Ale i tak jako prostě ten drift je jakoby hodně o tom, že ty lidi mají jako hodně, jak to říct, korektně. Je jim to jedno. Nemají jakoby žádnou sympatii vůči nějakým technickým věcem toho auta. Takže hodně, hodně jakoby těch aut odchází. Prostě ty motory. Je dost běžný, jakože lidi na těch závodech mění motory mezi závodama, mění motory, dělají jakoby kompletní rozborku, generálku motoru a tady ty věci, to by se prostě ve světě rally se to stává, ale mají za sebou jakoby extrémní zázemí těch mechaniků. Tady jako na těch závodech, když jedu na závody, tak jsem zároveň řidič, který se tam veze auto, závodník a mechanik v jednom. A ještě si dělám vlastní catering. takže jakoby tady to je takový, jako ještě ten prostě v Čechách nebo obecně ve světě ten, když se chceš pohybovat na nějakým jakoby základní úrovni, tak je to hodně one man show. Což jakoby je na tom hezký, mě se to třeba osobně líbí, protože to je prostě ryzí sport ještě. Ještě to není tak jakoby pokřivený penězma.
To ono. Ještě jak jsme zmiňovali toho Ken Blocka, tak jsme říkali, že vlastně těsně před svojí smrtí šel k té Audině.
Mm-hmm.
A ten seriál to Gymkhana, tak jel v Los Angeles.
Ano.
A jel to, byla elektrická, ta Audina.
Tady to bylo v Las Vegas, ano. Ano, byla elektrická, byl to ten e-tron.
A myslíte si, že se ten svět driftu ubývá nějakým takovýmhle sněmem, no. Protože na tu elektromobilitu se hodně tlačí, většina to jsou předokolky.
Ano.
Tak jestli by to mohla být nějaká budoucnost. I když to není vončo.
Ne, nemyslím si, že to bude. Nemyslím si, že to určitě bude budoucnost. Já osobně si myslím, že elektromobilita je hodně nafouknutá bublina, zbytečná. A nemyslím si, že by to závodníci dopustili. Ve Formuli 1 se to už stalo. Jezdí se série elektrických formulí. A za mě to je jakoby tak Formule 1 jako jde kompletně k ledu mi přijde, nebo je to prostě nudný sledovat.
A když jsem se na to koukal, tak už to jako nemělo takovej ten šmerc, prostě už je to jen taková jako tichá vežba.
Ne, je to extrémní nuda, už je to jakoby, už se ty závody rozhodujou za počítačema a za jako zavřenýma dveřma předtím, než ten závod odstartuje. Prostě se tam jakoby, je tam hodně aspektů, který ten výkon ovlivňují, ať už to jsou lidi a už to moc není na těch jezdcích.
A proč si myslíte, že tady, když jsme tu nakousli tu elektromobilitu, proč si myslíte, že to je nafouklá bublina?
Protože to je naprosto neudržitelný. Neudržitelná komodita, která podle mě není dostupná pro všechny lidi. Teďka pár měsíců zpátky jsem na internetu viděl, koloval článek, že provozovat 30 let starý auto je stejný, jako si koupit, nebo jak to tam bylo, provoz jednou auta 30 let, vyprodukuješ stejný emise, jako výrobu elektrického auta.
Jo, takže, to říká hodně pan třeba Filip Turek.
No, za 30 let vlastně nějakého provozu, 30 let starého auta, seš vlastně na startovací pozici s elektrickým autem. Já jsem tady s tom taky docela purista, jakoby nemám to rád, nebaví mě to vůbec jako ani tady ty věci sledovat, ty novinky. A maximálně ty technologie, které ty auta mají, je to jako zajímavý. Přispívá to jakoby k většímu komfortu, pohodlí a zároveň lenosti těch řidičů, proto to na silnici vypadá tak, jak to bohužel vypadá. Ale myslím si, že to určitě není budoucnost, protože ty baterie jsou odsouzený, si myslím, že k zániku, protože prostě ta výroba je extrémně náročná, extrémně drahá a je to jenom jako ekologická bublina.
Vlastně ty moderní auta mají ještě automat a na dřevce používá asi z dřečí většiny prostě manuál. Dá se to vůbec s tím automatem?
Dá se to s automatem. Dokonce se používají automatické převodovky ze sériových aut, které se dají jakoby nějakou lehkou úpravou té řídící jednotky, té převodovky upravit tak, že si k tomu přidáš dokonce i spojkový pedál. Uh-huh. Tudíž vlastně můžeš si to auto jakoby vyspojkovat, vlastně použít i tu ruční brzdu. Takže jakoby automatické převodovky se dají používat, používají se i normálně, že řadíš pádlama. Ta funkce té automatické převodovky, teď se třeba bavím přesně, jakoby nejpoužívanější teďka automatická převodovka je teďka extrémní boom, je 8HPčko vlastně z Bavoráku, teďka z nových, začalo to E90 sérií a postupuje to až do F-kový série, se tady ty převodovky vyrábějí a jsou dost funkční a ještě relativně levný oproti jakoby závodním sekvenčním převodovkám s přímýma zubama, který už pořád jakoby tam musíš řadit. Tady těch automatických převodovek řadíš, ale nemusíš šlapat na spojku, tudíž nemáš tam prostě prolebu 3 vteřin třeba. Takže to je jakoby příjemnější tady v tom. A dá se to s automatickou převodovkou úplně bez problému. Není to tak jakoby, že, ale samozřejmě nesmí to být automatická převodovka s nějakým hydroměničem, který prostě tam dává strašnou prolebu na ten přenos toho výkonu.
Kdybych šel k vám na coaching, tak kde bude?
Coachingy jsou u nás na poligonu Hradci Králové.
Musíme mít vlastní auto?
Ano. V současné době neposkytujeme to, že bychom mohli půjčovat auta, protože se to prostě nevyplatí. Jsme rádi, když ty lidi přijedou s vlastním autem, tak aby věděli, co řídějí. A zároveň se vlastně posunuli ty jejich řidičské schopnosti, protože každý auto se chová trošku jinak.
Když půjdeme na tu, ať už je to škola driftu, smyku, když pomeneme na ten drift, že to má mít tu nahon zadní nápravy, co by ty auta ještě měly splňovat?
My učíme ty lidi na všech autech vlastně, co mají nějakou tu, co mají ten pohon zadní nápravy, a víceméně splňovat nemusí nic, kromě toho, že by mělo být na nějakých SPZkách, mělo by být prostě schválený pro nějaký silniční provoz. Samozřejmě to není jako podmínka, ale jakoby, že bychom se bavili o nějakých úpravách nebo o něčem dalším, a to vůbec není potřeba.
Je něco, co by už lidi měli umět, když jdou k vám?
Ne, není vůbec.
Stačí jim prostě jenom umět řídit.
Stačí, když máš řidičák. Ovládat auto. Stačí, když máš platný řidičský průkaz, to nám úplně stačí.
Co vám přijde jako ideální počasí na to se učit, jestli jako třeba sucho, mokro, sníh?
My to učíme na mokru, protože, jak už jsem řekl, je to jednodušší pro to auto, není tak namáhaný. Jasne. A na těch pneumatikách, na kterých přijedete, na nich zároveň odjíždíte. Přijelo k nám 800 koňový auto a odjelo na těch pneumatikách, na kterých přijelo. Takže ten na tom mokru ta adheze není taková a prostě ta spotřeba, jak už těch pneumatik a prostě těch komponentů opotřebovaných, není taková. Takže u nás to učíme na mokru a je to jednodušší v určitých aspektech. Samozřejmě to utrhnutí toho auta je na mokru jednodušší. Proto my to tady jakoby učíme, a zároveň je to třeba i z důvodu toho hluku, protože na tom suchu ty pneumatiky hodně pískají.
A co třeba to driftování na sněhu?
Na sněhu určitě je taky jako super, super věc. Zase to trošku inačí. Jezdí se hodně vlastně na zamrzlý jezera, třeba na sever. A je to určitě zase jako zajímavý další prohloubení na jinačím povrchu, a určitě je to taky dobrý způsob, jak se naučit to auto ovládat.
A jaký třeba největší chyby dělají ty lidi?
Největší chyby, co lidi dělají, je většinou málo plynu, moc plynu. A protože my vždycky ty lidi učíme, aby si našli nějaký středobod, kdy to auto vlastně pořád ještě se udržuje v nějakém tom smyku. To znamená, že pořád prolomilo tu adhezi těch pneumatik. Aha. A ty zadní kola se točí bez toho, aby jakoby je to nějak rovnalo. Takže učíme, aby si takzvaně vrkali o ten plyn, a postupně, jak dostanou cit do toho plynového pedálu, snižovali otáčky. U nějakých aut se dá udržet to auto ve smyku nějakých 2000 otáčkách, 15 otáčkách, když se bavíme třeba o nějaký V8 americký, úplně bez problémů. Takže je to málo plynu, nebo zase naopak moc plynu, že zbytečně to auto drtí na hraně, až v omezovači. Pak je to, že si nepouštějí ten volant, protože to vám určitě jakoby ty stopaři, který učí zase tu stopu, tak vám řeknou, jakoby, že člověk by neměl dávat ruku z volantu. U driftu je naopak na chvíli dáte z volantu, protože ten volant tu rychlost nebo to přehození ze strany na stranu vlastně tu práci dělá za vás. Ty kola se snaží jakoby vyrovnávat ty náklony toho auta, to znamená, že ten volant se vám otáčí v rukách a není potřeba tam jakoby ručkovat. Strašně lidí tam jakoby točí pizzu nebo já nevím co všechno. Snaží se zbytečně jakoby na tom volantu pracovat, kontrolovat to auto, když to vůbec není potřeba. Pak vycházejí z toho auta spocený a říkají si, že to je strašná práce, a my jim to pak musíme samozřejmě ukázat, že to vůbec není tak těžký. Takže to jsou asi základní chyby. Pak samozřejmě i orientace v prostoru, protože my začínáme vždycky jakoby těma donutama, což je vlastně točení kolem jednoho bodu, takže nějaké uvědomění si toho prostoru, kde to auto může rozhodit, kde ne a jak hlavně.
Když se třeba někdo chce naučit driftovat a nechce jít zrovna na ten kurz, řekněme, že třeba nevím, stydlivý, spousta lidí by se vlastně neodvážil někam takhle jít.
Jasně.
Kam má jít pro ty informace, nebo jak má začít takový člověk?
Tak jako začínalo asi 90% lidí jako na tom YouTube. Je tam jakoby extrémně, extrémně moc návodů, neříkám, že jsou všechny správný, nějaký jsou extrémně, extrémně špatný. Bohužel jakoby ta doba k tomu přispívá, že každý si myslí, že má pravdu, a na tom YouTube toho je plno, ale určitě se dá jakoby vybrat pár zajímavých videí, kde prostě zase klasicky videa how to drift a tak dále, takže jakoby těch videí na tady stovky.
ještě se mrkneme na ty závody, tak jak jste třeba spokojen s tou českou driftovou sérií?
No, česká driftová série bohužel jakoby teďka podle mě zažívá trošku jako úpadek. Ubyly zajímavé lokace, jak už jsem řekl, ubyla Sosnova, což prostě pro ty lidi největší výhoda toho driftu pro jakožto diváckýho sportu je to, že se to děje na trati před tím divákem. To znamená, že si jdu sednout na tribunu a koukám na celou trať. Když znám pravidla, tak dokážu i jakoby zjistit, kdo asi v tom betlu, protože se jezdí betly, dokážu zjistit, kdo jakoby asi má navrch, kdo vyhrál, kdo udělal co špatně. Takže to je jakoby velká devíza tady s tom, protože žádnej jinakší motorsport, možná nějaký motocross nebo nějaký jakoby závody, který se jezdí prostě nějakým okruhu krátkým, malým, nebo ještě nějaký rallycross, tak ty lidi si prostě sednou na jedno místo a vidějí celý ten okruh. Což mě jako diváka vždycky strašně bavilo. V Polsku se jezdí asi jedna teďka z nejvíc sílících sérií, což je Drift Masters. A ty to udělali tak, že pronajmuli fotbalový stadion. Na fotbalovém stadionu udělali za týden asfaltovou plochu a uspořádali tam tady ten jakoby závod Drift Masters. Byli tam přesně tady ten James Dean, Piotr Věcek, což je jakoby největší hvězda polského driftu a tam se prostě závodilo. Takže ty lidi si šli sednout, jako kdyby šli na fotbal a přitom koukali, jak tam prostě jezdí auta 80 uzdí. Což jakoby je extrémně jako strašně poutavý pro toho diváka, se myslím, než kdyby si měl jít sednout na vrchy nebo na rally do jedné zatáčky a koukat na nějaký průjezdy tady těch jezdců a pak se zase koukat na ten mobil, na ten jako online stream. Stejný to je na Nürburgringu, všude na tady těch okruzích. Je to jako strašně velká devíza a je to jakoby strašná zábava tam prostě nějaký jakoby skupině a užívat si to.
A co se hodnotí, nebo jaký jsou vlastně disciplíny v tom driftu? By se nějaká samostatná jízda, jsem viděl, že se stínujou ty jezdci. Je tam ještě něco?
No, když tady s tom profesionálním soutěžním driftu se to dělá tak, že se jeden den jede kvalifikace, ty jezdci vlastně jezdí tréninky a na té trati je vlastně nějaká vymezená trať, jsou na ní nějaký body, nějaký boxy namalovaný, který oni musí protnout zadní nebo přední nápravou a to se hodnotí. Hodnotí se teda ta stopa, projetí těch zón, rychlost, úhel a styl, což je jako taky docela zajímavý aspekt, styl. A takže to se jakoby hodnotí a na základě tady toho se jede ta kvalifikační jízda. Většinou se jezdí dvě kvalifikační jízdy a za to dostane ten jezdec body. Na základě toho dostane body do těch jakoby dalších jízd, aby postoupil vlastně do nějakých těch závodů, které se většinou jedou později. Jezdí si většinou top 32, protože se jezdí vždycky po dvou, nebo top 16. No a když tady ten jezdec postoupí vlastně, tak jde dál a jedou se ty betly, kdy se jedou vždycky minimálně dvě jízdy. Jede vždycky ten, jede první jezdec, který jede tu kvalifikační stopu a za ním jede ten druhý jezdec, který ho má kopírovat a vlastně jeho úkol je to jeho stínovat. To znamená, je to za ním co nejblíž a vlastně zase udolat nějaký ty body. Protože ty porotci hodnotí i tady to, jsou tam vždycky porotci, většinou jsou tři. Každý hodnotí jinačí aspekt té jízdy. A pak na základě tady té jízdy se vlastně prohodějí a vlastně se jede v obráceném gardu. Takže zase ten jezdec celo zádu, jede první a na základě toho vlastně ty porotci hodnotí, jestli kdo vyhrál, kdo postupuje dál. A takhle to jde vlastně klasickým pavoukem až do finále.
Tak třeba pro zajímavost, kolik gum spálíte za závod?
Tak já jsem ještě zase na takový úrovni nejsem, to bych měl asi poznamenat. Zatím jsem začínal jenom na té základní vlastně úrovni, kdy to auto jsem ještě jezdil, který měl SPZky, měl jsem normálně legálně přihlášený, takže já jsem vlastně jezdil takovou jakoby úplně hobby úroveň toho českého šampionátu. Takže já jsem jezdil použitý pneumatiky protože s kamarádem vlastně, kamarád má autoservis, pomáhal jsem mu vlastně i stavět auto, který má teďka asi 600 koní, 615, a on má pneuservis i autoservis a odtamtať jsem si vlastně bral použitý pneumatiky, které jezdily prostě na normálních autech na silnici, byly z nějakého důvodu vyřazený, buď byly setý nebo starý, takže jsem jezdil použitý pneumatiky. Pokud by si chtěl jít do profesionálního driftu, tak už by si musel jezdit nějaký pneumatiky s vysokou přilnavostí, protože je to docela... Pneumatiky je hodně velká loterie, ozvlášť, když jezdíš ty použitý. Protože prostě každá pneumatika je trošku jinačí. Vždycky tam nazuješ, jakoby, když seženeš pár, dobrý, a tak je to fajn, ale zároveň pořád jakoby ladíš nějaký tlak a tady ty věci, pak tam tady ty pneumatiky spálíš a druhý stejný už nemáš. Takže se bereš další značku pneumatik a zase ladíš poznova. Takže tady v tom jakoby to je dost nepředvídatelný, proto profesionálové jezdí jednu značku, jezdí většinou nějaký jakoby pneumatiky s vyšší přilnavostí, aby byly vlastně rychlí, protože paradoxně se snaží jet smykem, ale zároveň chtějí být jako rychlí, takže se snaží mít co největší přilnavost. Takže jezdí velmi, velmi lepivý, nebo ne tak lepivý, jako kdyby si jel okruhy, ale jezdí lepivý pneumatiky a na základě toho vlastně mají pneumatiky, které mají jako docela nízký tread wear, což je vlastně hloubka toho designu. A je úplně běžný, že ty auta mají problém jakoby dojet na jedný sadě pneumatik dvě kola. Tady ty kvalifikační, že se jezdí tady ty jízdy. To znamená, že co dvě kola, tak to nová sada zadních pneumatik. Takže je to docela na té vyšší úrovni už je to docela náročný. Tady v tom směru.
Tady zatím, co jsme si řekli, tak to zní jako dost nebezpečný sport. Tak jak to s tou bezpečností tam je?
Za mě to je ten nejbezpečnější sport nebo motorsport, co asi je. Není jakoby žádných smrtelných úrazů nebylo. Zatím jsem žádný nezaznamenal a když, tak už to nebylo nějaký profesionální úrovni, ale prostě to byly nějaký lidi, kteří neměli zabezpečenou jakoby tu bezpečnost nebo tu trať. U nás v Hradci se dřív jezdilo, protože mi tam poligony na letišti a dřív tam byl pokus udělat jakoby nějaký okruh menší, jmenovalo se to myslím, že S-Drive, a takže tam se namotala po letišti mezi hangárama v lese, byly tam i stromy, se namotal jakoby nějaký nový asfalt a jezdila se tam zároveň jakoby i ta česká série, to CDS. No a stalo se párkrát, že ty jezdci to moc jako nevychytali a skončili ve stromě. Takhle tam bylo jako několik úrazů, někdo dokonce jako letěl i vzduchem, že se nejdřív odrazil jakoby z nějakého kopce, najel na kopec a odrazil se do vzduchu a napálil to do stromu. To bylo jako docela bizarní nehody, ale nikdy to nebylo nic vážného. V Sosnoví, když jsem tam byl, myslím, že naposled, než se tam jelo, tak to tam taky člověk dal do zdi, přiletěl pro něj vrtulník, ale zase to nebylo nic závažného. Takže jakoby žádný smrťáky to nebyly, ale prostě nějaký zlámaný kosti, nějaký jako otřesy mozku a tady ty věci, ale pořád to bylo jako nedopatřením toho jezdce. Nebylo to z pohledu pořadatele nebo něco takového.
A máte něco, co byste na závěr chtěl vzkázat třeba lidem?
No, doražte asi na poligon a můžeme se potkat. Určitě doražte, pokud máte nějaký schopný auto a my vás určitě naučíme základy toho smyku.
Tak děkujeme moc, že jste dorazil a přeju hezký zbytek. Ne?
Já vám děkuju.
Naschánu.
Naschle.